Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hanna Dóra Sturludóttir, óperusöngvari og prófessor í Listaháskóla Íslands. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Er gaman að vera prófessor?
Já, ég myndi að segja að það væri dálítið gaman. Það er náttúrulega svona titill sem ég átti nú ekki vona að hafa nokkur tíman.
Nei, en notar hann ekki rosa mikið
þá? Jú, mér finnst alveg gaman að setja hann undir bréf og svona þegar ég er að skrifa okkar opinbarlega. En hérna, nei, þetta er nú meira bara svona í rauninni þegar ég sóttur starfið bara þú veist að sýnum hann eða það er ákveðin reynsla hann að bæk sem að ég er alveg stolt af þannig að mér finnst alveg gaman að hafa svona titil.
Já. Og hvað, það er söngurinn?
Það er söngurinn, það er, já, 30 ára ferill, eða eitthvað svo leis.
Það eru 30 ár?
Þetta er orðið dálítið langa tími.
Þetta var rugl.
Já, ég skildi ekki, sko. Ég eldist ekki.
Bara alls ekki.
Nei.
En sko, hvernig er að kenna ungu fólki sko, með þessa miklu drauma? Þú veist, þarftu að fyrst að koma efnir á jörðinu eða hvað?
Sko, mér finnst dásanlegt að vinna með þessum ungu söngurum og ég er svo heppin að ég mynd að geta bara, þú veist, miðlað af þessari reynslu sem ég hef og mér finnst það alveg ofboðslega gaman. En þess vegna líka gleym ég hvað ég er hann gömul, sko, því að ég er alltaf bara með þetta unga fólk kringum mig.
Já.
Það er alltaf ákveðið svona yngingarlif. En mér finnst það bara vera mitt starfa að gera fólki líka grein fyrir þetta er ekki bara að dansa á rósum og þau þurfa að hafa fyrir þessu og það skiptir máli hvernig þau vinna og hérna, en það er líka mikilvægt bara að muna að það er, ef þú ætlar þeir eitthvað þá nærðu því sko, að einhverju leiti allavega og það er pláss fyrir þig í heiminum, maður verður bara að trúa því, þannig að þetta er bara ótrúlegt hvernig samt þessu unga fólki sem ég allavega kynst, hvernig þeim hefur gengið mjög vel og hérna og jafnvel þó þau verð ekki söngvarar að þá nýtist þetta nám þeim ótrúlega vel. Þau eru bara mjög duglega þau fá mikla þjálfun í að koma fram og eru svona örugg og það skapar sem er náttúrulega bara mikilvægt í dag, þessi samskipti og hvernig þú presentera það eitthvað. Þannig að, jú, ég hef alveg þurft að segja fólki líka að þetta sé það sé kannski spurning hvort þið ætti að leggja áslá eitthvað sem að væri ekki beint söngurinn en tengdist honum einhvern veginn og...
Já, hvað ertu þá að fara kringum það að því að við komandi bara syngur ítlaði?
Já, það er bara geta verið alls konar ástæður líka bara þú veist ef við komandi þarf að taka sér á að einhver leiti og hérna og bara metnaðurinn liggur kannski annar staðar en hann er ekki búin að átta sér á því einhvern veginn og ég veit ekki, en svo erfitt að segja, svo kannski gerist eitthvað og við komum til bara blómstrar.
Já, þannig að það er það... Það mann hann alltaf já, þetta. Hún sagði, ég gæti ekki sungið.
Já, ég bara, kannski er það bara þá fínt, en já. Þá var ég bara þessi manneskja sem að, hérna, á þessu tímpúndi ákvaða vera reynskilinn allavega eins og það var. En þetta er erfitt, já. En ég finnst þetta mikil ábyrgð og það er, hérna, ég reyni náttúrulega að vera mjög uppbyggileg líka í gagnrýninni, ekki bara hýla niður.
Nei. Tekurðu með þér eitthvað frá Berlín, inn í þína kennslustofu?
Já, góð spurning. Þetta er samt svolítið breytið tímar. Ég var reynda mjög heppin með mína kennara því leiti og það var ekkit niður yfir gangi.
Nei.
Þó ég hefði heyrt sko, kollega mínir sem voru hjá öðrum kennar í skólanum þegar ég var í Berlín sko, þau máttu aldrei syngja tónleikum henni fannst þau aldrei no góð og þau skilabóður náttúrulega skelfileg og meðan minn kennari var bara mjög uppgileg og hérna mér tók mig oft með sér, hún var líka kenni Lübeck, þannig ég söng mjög mikið á tónleikum og hérna ég reyna þú veist, en í rauninni, sko, þegar ég hugsa tilbaka þá ég var hjá Snæbjörnsdóttur hérna heima, fyrst hjá Kristín Simonssoni og svo tók Snæfi mér og hérna og hún var bara svo ótrúlega manneskja og það sem að sat eftir og bara hjálpaði mér í gegnum mjög erfiða tíma var að hún sagði alltaf ekki gleyma því hvað þetta á að vera gaman og af hverju fórst út í þetta.
Já.
Og hérna,
ekki gleyma því hvað
já,
er gaman.
Já, og þetta er bara búið að vera mitt sko leiðaljós í gegnum tíma.
Já.
Vegna þess að hérna það skiptir svo miklu máli að muna af hverju þú ert í þessu.
Já.
Þannig að ef þetta hættir að vera gaman og þetta er bara ströggla, þá þarftu kannski bara aðeins að stíða tilbaka og hugsa þinn gang. Sko.
Já. En hvað heitir skólinn sem þú varst í?
Hann heitir núna Universitet Kunsti, hann hétt Hókslutu Kunsti þegar ég var í honum og hérna er einn af tveimur svona stórum tónlistarháskólum í Berlín. Hinn er Hans Eisler í fyrirhandi Austur-Berlín. Þannig ég var, ég held ég, fyrsti söngnemandinn sem fór þar, svo ég viti, eða sérst, Guðbjörnsson var þannig líka á Gunnar, en þeir voru, ég veit ég hvort, þeir voru skráðir í skólan. Þannig að, og ég fór þarna því ég kynntist gömlum, eða sérst, gamlið svona söngdífu frá Austur-Berlín sem að vildi gjarnan kenna mér áfram, en hún var sérst ekki skráð sem kennari í skóla, heldur var með einhver tíma og ég ákvað að fara
Já.
Og elda hana. En hún fekk síðan hérna, heilablóðfall eftir ég kom, þannig ég var mjög lítið hjá henni, sko, en sko, skólinn var bara alveg frábær og frábært að vera í Berlín.
Já.
Já.
Og það var bara stór partur í þínu lífi, Hanna Dóra, að búa þar?
Já, ég er svo að var bara, mér gekk ótrúlega vel, ég var sko... Ég var Íslendingurinn í skólanum, hjólaði alltaf í skólan og svona var svona, hérna, eiginlega, ég man að nefndundir, samnefndir mínir voru svona hugsa, sagði, byrju, akkur ég heitar það aldrei upp, ég kom alltaf hjólandi og var alltaf bara orðin heit, sko, og svo demdi mér tíma og hérna, mér fannst bara mjög gaman, en hérna, ég, sem sagt, fekk tónleika, bara að syngja tónleika mjög snemma, þannig ég fór svolítið að vinna minn pening og gat svona, já, var bara að farin að hafa bara fínt þannig, sko.
Já.
Og var í rauninni búin að fá fastráðningu áður en ég útskrifaðist, fekk fastráðningu bonn og þannig ég útskrifaðist ekki fyrir 88-89, maður ekki. Og hérna, nei, 80, ég meina 98, fyrir mig góður, ég er hann alveg rugluð. Og hérna, þannig ég... já, var sérst farin að vinna og svo kynntist ég manninn mínum líka út í Þýskalandi, þannig að ég bara var, já, komin í þessa hring yfir tónlistarinnar og var í allt 21 ár úti.
Það er mjög svolítið langur tími.
Já, mjög langur tími, en í rauninni svona eftir að það finnst mér tími líða svo hratt, sko. 21 ár, já. Nú er ég búin að vera sko 11 ár á Íslandi, eða meira, 12. Já.
Hvað gerði maður þinn þarna í Berlín?
Ég kynntist honum í náminu, við sungum saman í uppsetningu, hann var hjá sama kennari ég og hérna var líka söngvar, ég sem sagt. Þannig að hann var svona, byrjar að syngja líka svolítið mikið eins og ég og hérna, við vorum svona í útgerðinni bara.
Já, hvernig var svona bara ykkar, hvernig var heimilislífið, Hanna Dóra, hvernig var svona að
reyka heimili?
Já, og veri í hvaða keppni þá? Eða,
já, það stundum, nei, við vorum sko, ég er alltaf verið með jarðbundi með þetta, ég hugsa alltaf sko, ef þetta gengur ekki söngnum, þá bara fer ég að vinna í bakari eða eitthvað. Ég hugsa, það hlutaði að vera, eins og ég sagði hann, hlutaði að bara ætla sér að gera þetta er bara þú veist að vera að halda fótunum svolítið á jörðinni. Og ég held að það hafi bara fleitt mér líka mjög mikið áfram, en auðvitað var stundum erfitt þegar hann var að fá alveg frábæra samninga, hún gekk mjög vel, sko. Og ég reyndar, hérna, mér gekk rosalega vel líka til að byrja með og hérna eins og eignaðist í börni mín líka og það var náttúrulega eitthvað sem ég hafði dreymt að gera, stofna fjölskyldu. Þannig að
hérna, já,
ég eignast tvö stráka, já. Sem eru núna 17 og 19 ára.
En sko, flækir það, á þessum tíma, flækti það bara lífið, þú veist, ef á söngkonur voru
að
egna spönd?
Já, já, en það er bara eitthvað sem ég viss alveg, sko. Já. Ég bara þegar það kom aldrei nýtt annað til greina en að verða mamma, sko.
Nei, nei.
Þannig ég, þú veist, þetta bara eins og allt sem ég tek mig fyrir hendur, sko, ég leysi, reyni bara að leysa þetta. Það er svona frekar praktísk manneskja og hérna, þannig ég, mamma hjálpaði mér svaka mikið til að byrja mig að koma út og var ég byrjaði að syngja sko bara þegar eldstrákum mér var 6 vikna og veist og
6 vikna?
Já, 6 vikna tók ég fyrsta verkefni mitt og síðan hérna þegar hann var já, allan ekki svona 8-9 mánuð þegar ég tók svona næsta stærsta verkefni og þá var hún bara úti hjá mér sko þannig að það var ómetalegt þannig að, en verkefni sem ég gerði þegar voru litlir, þegar voru aðal í Berlín það var svona, hérna, óperu kompani sem heitir Novaflot sem var að setja upp svona óhefðbundnar sýningar og hérna, það hjálpaði mér ótrúlega mikið að vera áfram í bransanum þó að ég væri kannski ekki syngja sko Carmen eða eitthvað annað þá hérna sko hélt ég mér alveg við svona í nokkur ár
Já.
Með þessu verkefnum sem var ómetanlegt og þá þurfti ég ekki að fara neitt á meðan maður mér var sko í ferðum og ferðast mjög mikið.
Já, einmitt. En hvað, svo kemur heim?
Já,
af hverju komstu heim?
Ég kom heim, sko, við vorum enda alltaf búin að tala um okkur langaði til að ég búin að segja að, þú veist, að við ættum að búa ekkert hérna á Íslandi líka.
Já.
Og við hérna komum alltaf heim eins og niður jafnvel tvisvar ári og strákarnir voru hérna, ég var duðlega að tala á íslensku og mamman alltaf og pappi komu og svona þannig að við vorum duglega að tengja í Ísland en hérna svo bara þú veist, gerst hlutirnir og maður minn kynntist annar konu og ég, við ákvæmum að skilja og þá fannst mér einhvern veginn bara betra svona með tengslanetið hérna heima með tvo litla stráka að koma og mér fannst það líka bara svona ákveðin skref að taka þegar ég, þú veist, þegar maður er stendur á tímamótum og langaði til að bara breyta til og ég, það var líka svo ómetalegt að þá fekk ég á sama tíma óperu hérna hlutverkið Carmen þannig ég flutti heim 2013
Ég maður þetta er þar.
Já, og hérna, það var náttúrulega alveg ótrúlega gaman að bara dempa sér það. Og, hérna...
En ég minna, þú veist, vera ekki þínu eigin landi og maðurinn kynnist annari konu.
Já.
Þú veist, það áfall og bara vinnur því og vera svona ein.
Já, hvernig, já, það var hundleðilegt maður.
Já. Þannig að þú hendið með því að fara að syngja Carmen.
Já, já, nei, það auðvitað er alltaf ákveðið áfall og maður trúir ekki að segja að koma fyrir mann,
veist,
maður bara hugsar alveg, ég ætlaði ekki að vera þessi kona.
Nei, nei, nákvæmlega.
Sko, maður minn fyrirrandi, hann er alveg rosa góður kall, sko, en hérna, og ég er ofslega þakklátt bara fyrir okkar ár saman og fyrir strákan okkur tvo, en auðvitað var maður svektur og reyður og þetta var mjög mikið áfall, en ég held að sko, þegar svona gerist þá er alltaf, það er alltaf tveir, fyrst, það er ekki bara einhliðamálinu og ég meni auðvitað. Voru bara hlutinni búin að þróast í ákveðna átt og hérna, og ég er svakalega bara sátt í dag. Þú veist, ég held að þetta hafi bara, já, við höfum bara unnið rosalega vel úr þessu. Mm. En eins og ég segi, það var erfitt að meðan á því stóð og ég var alveg daldin tíma að vinna með út úr því. Og,
já, já.
Og hérna, en þá var líka bara svo ómeðalegt að eiga fjölskyldin einna heima
eiga fólki sitt
og sem að bara, og ég áreindar alveg dásanlega vinni líka út í Þýskalandi og hérna, þannig ég var nú aldrei neitt ein, en maður upplifið sér náttúrulega svolítið já. Einan, já, já
En svo sem sagt, Hanna Dóra, ferð á tónleika með heimilstónum?
Já, nei, ég fór á ball
Fyrir ekki ball?
Já.
Það er haldi alltaf ball
Já, það var svo skemmtilegt
Já, já. Það var til mér góð ákvörðum hjá þér
já.
Að fara á þetta ball
Ég fór á ball ég, Þá var ég búin að vera heima einhver 2-3 ár og hérna búin að koma vel fyrir og leið bara rosalega vel og ég hérna skellti mér á ball með einhvern minni að því, ég meina, hvenær fær maður á ball eins og mér erist gaman að dansa
já,
og ég elska að komast á já, náttúrulega þá var hérna þetta var eitthvað svona sko, kjólaball eitthvað og ég dreif mig og hérna
Já, nógu kjólum,
fór ég eitthvað kjól Nei, en hérna, þetta var reyndar hafði verið ári áður og ég, sérst, núna dróið vinkonum mínum með og þar, hérna, hitti ég mann sem ég hafði þekkt, sko, þegar með ég bjóði í Berlín sem hafði verið námið þar og við vorum mjög saman í Íslendingakór og hérna, ég alltaf tekið eftir honum, sko, en einhvern veginn, ekkert kynstunum eitt vorlega mikið, en fannst hann alltaf rosalega hana flottur og hann var sérst að spila með heimilstónum og ég hitt hann þarna og þannig að við erum bara saman í dag sko og bara mjög sæl.
Og hver er þessi maður?
Hann heitir Halldór Hauksson, sálfræðingur.
Já.
Og hérna bara, ég, þetta var svo gaman, ég stundum var að grínast með það en hérna, ég var eitthvað neginn ekki tilbúin að kynnast neinum.
Nei.
Og hérna eins og bara, þú veist, tími þarf að lækna svona og maður þarf að jafna sig Og svo fannst mér líka bara ég, sko, strákarnir mínir hafa alltaf verið einhvern veginn í forgangi og ég var mjög mikið svona bara að hugsa það og bara vinna fyrir okkur og svona. Mm. Og hérna, svo fann ég bara einhvern veginn, það kom svona tími þar sem ég sendi út í kosmósið, sko, já, það væri gaman að kynnast einhverjum, sko, mættalegu vera einhver sem væri kannski ekki, svona, reykvíkingur, kannski einhver svona, já, svona, þekkir eitthvað til, það landi og kannski, það væri gaman að talaði kannski smá þýsku og það er ekki endilega söngvari og bara eitthvað svona, með vinkunum mínum eitthvað svona hendur í kost og kemur bara sem maður alveg sko, og
talaði smá þýsku
já, þannig að veist, þetta er alveg bara ótrúlega gaman sko.
Já
og það er áhuga tónlist, hann er trommari og, þannig að þetta er alveg
já
bara var fínt sko. Þannig, það kom bara einn tíma.
Já, akkurat, að því þú talar það, þú veist að þú gefst aldrei upp einhvern veginn, Hanna Dóra, en svona gengur í verkinu.
Ég gengi í verkinu, já, kannski maður segja það.
Já, kannski að vinda tusku og eitthvað svona vera bara
Já.
Bara algjörnagli. Og hvernig er, sko, hvernig, hvað sögðu strákarnir þegar að, þegar þeir hittu nýja kærastæðin?
Þeir hafa alltaf bara tekið öllu bara með jafnækiði. Já. Ótrúlega flotti strákar.
Það er eins og þú.
Já, já. Sko, þeir, máli var að þegar ég var út í Þýskalandi, þegar sest, við bjögum þá öll saman að þá var maðurinn mér fyrirandi vó mikið í burtu, þannig ég hef alltaf svona svolítið upplifað mig sem einstæða móðir.
Já,
svona, eða svona eins og sjóarakonu, þú veist, það er bara svona vertíðir sem að hann var bara í burtu, sko, í þrjár vikur upp í sex vikur og svona þannig að, já, ég hef alltaf bara verið svolítið svo leys, bara alað upp sjálf og þannig hefur það bara haldið áfram og þeim fannst þetta ekki þú svo mikið breyting, sko.
Nei.
Þannig að þegar við fluttum heim þá var bara, þú veist, pappi kom bara kannski sjaldnar og, og hérna, og þegar þeir hittu Halldór þá var það bara, jú, þú veist, það var bara, þau bara gengið ótrúlega vel, sko. Já. Þannig að þetta er bara, þeir, já, eins og ég segi, hafa ekki verið að kepa sér mikið upp við hlutina.
Nei.
Bara úttalega sætir og finnir.
Hanna Dóra, varstu farin að hugsa því, þú veist, þú ert bara, úr prófessor í Listaháskóla Íslands og bara vinnur við það og eitthvað og bjóst kannski ekki endilega við því að og þetta ekki lengur með umbósmann eða hvað?
Nei, ég var með umbósmann fyrstu ári minni í þessu veist, en hún veiktist og ég eitthvað bara fann eitthvað það var ekkit kannski beint þannig tímabil hjá mér að ég þyrfti á því að halda og svo bara fór þetta svona svolítið að rulla
já.
Og hélt mér alveg bara við þannig að ég fekk alltaf svona einhver verkefni samt sem áður, þannig að ég leta bara næja jafnfram því að vera mamma.
Já, akkurat.
Þannig að það hefur bara haldið áfram þannig og ég hef ekki haft umbúsmann mjög lengi.
Nei, en svo fyrstu símtal?
Ég er búin að fá nokkur símtal.
Já.
Já, sko, ég verið svona fastur gestur að segja, sko, nú þegar ég lítið baka í húsi í Þýskalandi sem heitir Gelsenkirchen. Og hérna, óperustjórinn þar er gamall vinnu minn sem er leikstýrði mér Já, 1998 held ég bara. Og það er kynntust ég og hann og kona hans og þau eru yndisleg. Og hérna, og síðan hefur hann bara svona rúlaði gegnum þetta að verið dramatúrk þarna og leikstjóri þarna og núna er hann óperustjóri í Gelsenkirchen og ég, og við hefum alltaf haldið sambandi, ég sendið jólakort og þú veist, svo hefur bara svona sendt hvort það eru e-maila og þú veist hvað það gera og svona.
Já,
og lítið, svona eins og svona ári kannski.
Já, smátengslega.
Já, smátengslega. Svo allt í 2011 þá spurðum við hvort ég verið laus og þá fekk ég eitthvað þannig að síðan 2011 hef ég verið svona einstakarsinn þannig í Gelsenkirchen.
Já.
Og núna, þess að síðast fyrir 7 árum og núna ringd hann og spurði hvort ég væri til í að hvernig það væri með starfið, hvort ég gæti yfirleitt bara farið og hvernig stæði á hjá mér, hvernig hann hefði mjög huga út fyrir eitt verk sem að hún hefði tekist að fá réttin á, sýningaréttin á fyrir Þýskaland. Og ég náttúrulega bara segi bara alltaf já, ég vil endilega kyrta og þetta var sérst aðluturkið í óperu sem heitir Innocence og já. Er eftir finnska tónskáldið Kaiju Saariaho sem að lést fyrir einu og hálfa ári eða tveimur árum síðan. Og þetta verk var sérst frumst 2001, fekk gríðarlega undirtektir og sú uppsetningi búið að fara allan heim en þetta var sérst fyrstskipti sem þetta var sett upp á nýjan hátt. Og við frumsýndum þetta í haust og þar er ég búin að vera bara í svona útgerð, sko. Já. Núna er ég orðin sjóarinn, sko, fann að sjá út.
Og bara hérna, og ert bara með töskuna og allir sem segja, já, ég bjói tösku, bjói ferðatöskunni.
Ég er bara með bakpoka, sko, já. Ég bara tek ekki mikið meira það.
Nei,
rúla bara. Já, en þú veist líka, þetta er sko... Ég bara fer út daginn áður syng og fer heim daginn eftir, sko, þetta er þannig. En ég var náttúrulega úti að læra þetta og vinna þetta alveg í, sko, nokkra vikur, sko.
Já, en varstu hissa á því í rauninni, bæði að fá símtalið og að þú sagðir já, Hanna Dóra?
Sko, ég segi nú, ég vilt alltaf já ef ég geta. En hérna, ég var mjög hissa á símtalinu, já, ég, hérna, það var svo merkilt, ég var nýbúin að vera að heyra þetta verk þegar hann hafði samband og búin að heyra hvað þetta verið spennandi og ótrúlega magnað verk, búið að fá mikla umfjöllun og svo hefur það samband og ég hugsaði bara og ég spurði hann einmitt, ert að bjóða mér það er ekki og hann hérna hann sagði bara, já, getur þú komið er það möguleiki og ég náttúrulega fór að tala við mann minn og hann sagði, þetta gerir þetta og, þannig að já, ég ég trúi sér ekki ennþá, sko. Mér finnst þetta ennþá svo ótrúlega magnað að ég, sko, sé þessi mannskja sem fæ símtalið, sko. Þannig að, en auðvitað ger ég alltaf mitt besta og ég held að hluti að því að hvað mér hefur í rauninni gengið vel eða sest, þessari velgengi þó ég sé ekki einhverju heimsfræð og þá bara, þú veist, það hafa geta haldið mér við og svona er það að ég bara mjög, ég legg mig fram við að vera mjög vel undirbúin og sest, góð í samskiptum og svona, þú veist, ég legg mig fram við það og hérna, og ég held að það hefði í rauninni skila mér þessu sem að og svo finnst mér náttúrulega alveg rosalega gaman að standa á sviði, þú veist, mér er rosalega gaman að leika og lifið fyrir það, sko, þannig að ég er mjög þakklátt fyrir það, já, að geta gert þetta, sko, alveg ómetalegt.
Segðu hvað hans frá, sari, finnsku óperu?
Já, það er ég til að gera, sko, þessi ópera er sérst samin af Kaiu Saariaho, nú man ekki Sofía Oxkanen, held ég, hún heitir sem gerði librettoið.
Já, rithöfundurinn.
Já, einmitt, já. Og hún, og það er sérst, verki fjallar skotárás sem verður í menntaskóla sem er svona alþjóðlegu menntaskóli í Finnlandi og þarna er sérst, ég leik móður sem kemur í brúkusvislu, hún er sérst, þjóna í þessari brúkusvislu stekkur inn með leist stuttum fyrirvara og þessi brúkusvisla er og ég misti dóttu mína í skotárásinni og brúkusvislan er bróðir skotmannsins sem er að gifta sig og hún kemst að því þegar hún gengur hann inn að þetta er þessi fjölskylda og hún verður náttúrulega með sín og reið að þau skuli geta haldið að fram að lifa meðan hún einhvern veginn dó þannig 10 árum áður en þetta er svo merkileg sko nálgun á þess svona hlut vegna þess að þarna er verið að tala mér unni hver er saklaus, er einhver saklaus, er ég saklaus að því ég sá ekki að dótti mín var að nýðast á þessum já. Manni sem að varð síðan skotnar, hún var stemmi mann sko grínvísur að gera grínar á honum.
Já, já.
Er bróðirinn saklaus, þú veist, sem vissi af þessu, eru foreldrarnir saklausi sem að voru að þjálfa hann í að skjóta út í skógi. Já, já. Og þú veist, þannig, og bara samfélagið, hvernig tökum við utanum svona þegar eitthvað er búið, þú veist, að gerast, hvernig er að lifa með því, þetta er alveg ótrúlega merkilegt verk og ég syng náttúrulega með minni óperu rödd en það er sko, það er held ég 4 eða 5 sko óperusöngvarar annars eru sko margir held að líka 4 eða 5 sem að leika fyrir hann er nemendur sem hafa lifið þetta af sem að syngja á grísku, þýsku, ensku, spænsku, úkrænsku, þú veist, alveg alls konar sko. Þannig að það er töluð, held ég, 8 eða 9 tungumál í þessu.
Og hvað, þú ert eftir eina sýningu?
Ég eftir eina sýningu, já, og þetta er alveg ótrúlega magnaverk, þannig að ég bara...
En það minn skoðst ekki að segja að sé lítið að gera hjá þér, Hanna Dóra Sturludóttir, því að þú ert líka hlaupandi niður í Tjarnabíó.
Ó já, það er svo skemmtilegt. Hérna, þegar ég var nýbúin að nýbyrjað að æfa út í Þýskalandi, þá fekk ég aftur, ekki símtal þessinni, en tölupost frá hérna Adolf Smára Unnarssyni sem er leikstjórinn og hérna textahöfundurinn í Brím sem er ný ópera eftir Friðrik Margrétar Guðmundsson sem verður frumsýnd núna 13. mars í Tjarnabíói og það var nú aldrei skaman að geta sagt já við þessu, þannig að þetta eru hérna þetta er ungt og upprunandi tónlistafólk og þau gerðu þetta teimi sest, Adolf og Friðrik gerðu óperu fyrir nokkrum ára sem hét ekkert er sorglegra en manneskjan og vann grímuvelin.
Akkurat. Var þetta ekki, kallaði þessi ekki murmur eða?
Jú, já, einmitt. Akkurat. Já. Og þeir eru bara, og þetta er bara ótrúlega flottur hópur, sko. Og nokkrir fyrirandi nemyndur og núverandi með mér hann á sviðinu sem já. Er mjög gaman. Og,
hvernig finnst þið það?
Og mér finnst það svo gaman og mér finnst ég svo, hérna, eins og ég segi, ég gleym alltaf hvað ég er hann gömul og það skiptir náttúrulega heldur einhver máli.
Nei, nei.
En þú veist bara, þú veist að vera einhvern veginn að geta verið bara haldið áfram að gera það sem mann finnst gaman og sjá að það er að koma þarna fullt af nýju fólki sem er líka einhvern veginn bara blómstra og hérna og geta kannski bara svona stutt við það einhver leiti en vera samt líka þú veist, óryggur með þeim og svona þú veist, þetta er bara, þú veist, að vera bara í þessu sama andrúslofti einhvern veginn. Mér veist það ómetalegt.
Og... Trúa á og efast kannski allt í innu og
já,
allt þetta.
Já, einmitt, og það er líka eitt sem ég upplýði, þú veist, að vera, þó ég sé núna að gera þetta út í Þýskalandi, að þá var líka ákveðið svona moment fyrir mig að fatta, þú veist, orðin þetta reynd að tala um hvað þessi
já,
gömur
Já,
hætti að segja það
Hún er ekki nema 57
Já, já, ekki alveg, við erum að verða En allavega þá, hérna þá er samt, sko, þú veist, þetta það fylgir svo alltaf, þú veist, maður er alltaf smá óryggur, maður er alltaf smá viðkvæmur maður er alltaf einhvern veginn bara þú veist, ok, hvernig tekið þið þegar einhver segir eitthvað bara mjög beint við þig og mér finnst svo áhugavert að vera þeim stað sem ég núna að reyna, þú veist, að horfa á það öðruvísi, þú veist, að því ég náttúrulega með, ég veit hvernig ég bregst við en að vera samt að bregast við því
Já.
Og mér finnst það rúsalega áhugavert og ég reyni einhvern veginn að safna þessari reynslu svolítið saman bara til þess að geta miðlað því þá bara betur til nefndamenn og fólk sem ég er að kenna.
Já.
Þannig að mér finnst þetta líka ákveðin svona hluti af því að vera núna í starfinu með þessast kennslur reynsluna og að við fá að vinna með unga fólki. Mér finnst þetta vera mjög áhugavert.
Já. Og segðu okkur líka frá þessari, þetta er náttúrulega bara ný íslensk samtíma ópera.
Já, ég misti þráðin.
Nei, þú gerir það ekki, ég spurði þig.
Já, en það er sess að Brím er, já, þetta sess að ég er kona sem reik gallerí og Brím, Karl Brím er þekktu listamaður sem er látin í þessast og við erum að fara að sína verk eftir Nínu Brím. Sem að er sér stóttir hans.
Hmm.
Og þetta er bara svona, já, hvað ég segja, það er verið að sýna svona hliðar á mannlífinu og samskiptum, á listinni, hvað snýst list, er það listin eða peningarnir, er það hvernig þú presenterar það, er það hverja manna þú ert og allt þetta og hérna mér þetta mjög áhugavert efni.
Já.
Og hérna, já, og þeir, bara einhvern veginn, þetta er sko bæði svona svolítið grín, þetta er líka alvarleg tónn í þessu og gaman að gera þetta í Tjarnabíu það sem er svo mikið nálað við áhorfendur og við erum hérna með fjóra held ég hljóðfærileikara þannig að það er ekki stórhljóðansett en þetta er sest, harpa, slagverk klarnett held ég og piano þannig að þetta verður rosa spennandi og núna er við bara að fara að æfa með hljóðansettinni og hérna Já, þannig að
ég... Og er sko þitt hlutverk, er það skemmtilegt?
Ég er reik gallerið, já, ég bara mjög, sko. Já. Ég fæ að vera svona svolítið, já, ég svolítið business kona, svona, þú veist, ég þóra alveg að segja hvað ég er að hugsa.
Já, já.
Og hérna sem er bara, já, þetta er svona, hún er ákveðin, hún er búin að, hún þarf að láta þetta gallerið reka sig og þú veist, og hún er alveg tilbúin til þess að...
Standa sína plikt.
Ég standa sína plikt, hún er ekkit að minn eitt búl sitt, sko.
Nei.
Þannig að þetta er bara mjög gaman.
Já, já. Þannig að, sko, skiptir það þið máli þegar þú ert að syngja óperu að það er, þú veist, að óperan er að segja okkur eitthvað? Eða er þið alveg sama?
Nei, mér er ekki sama. Mér finnst það er allt öðruvís að nálgast efnið við sem þú tengir eitthvað við.
Mm.
Og það er eitt af því sem mér hefur bara þótt mest gaman að gera er þegar að verkefnið er krefjandi og er að segja eitthvað, sko, eins og til dæmis núna í Innocence þegar að, þú veist, síðan ég tók við þessu held ég sé búið að vera þrjár eða fjórar skot árásir í menntaskólum og þú veist, hugsaði þér að, þú veist, þannig að þetta skiptir máli, hvernig maður hugsar svona og hvernig við erum að tala svona hluti Og þetta er bara mjög mikilvæg skilabóð sem er í því verki. Síðan sko fyrir nokkrum árum því ég tók þótt í síðustu uppfærslu til Þýskaland þá var Passagierinn sem var sérst konu sem hafði lifað á Auschwitz og ég legg sem sagt þýska konu sem hafði verið einna vörðunum þar. Þannig að þú veist, þetta eru allt svona óperu sem að þú veist, já, leikstjórnir treysta mér fyrir að gera og mér finnst ótrúlega áhugast að taka stáfið. Galleríistinn, hún Hrafnhildur sem ég er að leika núna, er svona mjög ákveðin og mér varst mjög gaman í mitt að hérna, svo sem leikur dótti minna úti í Þýskalandi, sest, hún er dáin í verkinu en hún er sest, á sviðinu. Hún sá kynningamyndbandi frá Brím og sagði, býttu, hvað, hún hafði hann aldrei séð mér svona sko, mjög gaman þegar fólk sér svona hliðar á mér sem ég er kannski ekki að sína í svona mínu privatlífi þannig að ég hef mjög gaman að ég að taka stá við krefandi hlutverk og ekki síst þegar að það er svolítið svona mikið á bak við það og mikil skilabóð og hérna En auðvitað er líka gaman að vera í gaman hluturkum og ég nautist mjög mikið að syngja Marcellínu í Figaro og ég var mitt í gæra á hérna brúkupi Figaro síðan.
Já, í bíó.
Í borgarleikusinu.
Já, einmitt.
Og æðislegt, þau voru bara frábær, einmitt. Það er nú einn hópurinn að dásanlegum söngurum.
Já, það er nú það sem er það alveg
sko, svo mikil gróska og svo frábært og
bara óperan, það er ekki takt að drepa hana.
Nei, og hún er bara í smá hlé núna sko, og vonandi kemst þetta áfram núna með þjóðaróperuna og við erum líka mjög spennt sko, í listaháskólanum út af því að þá fáum við möguleika til að gefa þessum ungu söngurum tækifæri að halda áfram koma og þróast og vaksa inn í starfið. Mm-hmm. Það hefur svolítið vantað sko hérna heima að söngvarnir sem er að gera núna og fólki sem er að vinna að gera óperur hérna heima sem er alveg ótrúlega flott. Nú er hliðaspor kláraði gamla búja og hérna rakarinn frá Sevilla er í NASA núna. Og,
já.
Þannig að þetta er alveg frábært og þetta er ekki allt upptalið og svo brím að fara í gang og þannig að þetta er fólk sem er að koma aftur heim.
Já, einmitt.
En sko, það hefur einhvern veginn þurft að fara út til þess að geta komið eftir heim.
Já, akkurat.
En núna langar okkur náttúrulega til þess að það sé möguleiki, að það sé eitthvað óperustúdíó sem þá tengjast þjóður óperunni og hérna vonandi gengur það eftir.
En það er líka bara svo einmitt svo gamla því að þú er búin að tína til allar þessar sýningar, allar þessar óperusýningar sem eru út um allan bæ sem að segir okkur sko hvað það er mikil gróska á Íslandi og hvað er gaman.
Já. Og þessi sko bara eins og ég var að hugsa í gær sko því ég var annað og kammeróperan er svona hópur fjóra söngvara saman þau, viðst, ég er búin að fylgjast með þeim núna síðan þau byrja að setja eitthvað upp og þau hafa öll vaxið svo og bara líka eins og í sko þeir að heyra í fólkinu í brím, þetta er allt, þú veist, þegar þau fá tækifæri til þess að sína hvað þau geta, náttúrulega þetta vaxa þau og þetta er það sem við þurfum að gera, við þurfum að gefa unga fólkinu okkur tækifæri til þess að geta starfa við þetta hérna heima.
Já, og einmitt gefa þeim hugrekki til þess að
algjörlega að gera og bara stíga út fyrir það endaramann og gera alls konar sko.
Já, nokkulega. Lagið sem ég baði, eða þú veist, ég baði að velja lag, þú dæstir nú aðeins.
Já.
En svo hættur að dæsa.
Já.
Og ég fór inn á safnið og sló inn nafninu þínu, það kom alls konar hlutir.
Já, og maður er búin að gera ýmislegt eins og ég segi, reynslan. Sigurlaug,
reynslan, hún er svakaleg.
Já.
En hvað er það sem við ætlum að hlýða á?
Sko, það sem mér þótt svona einna vænstum, ég er náttúrulega að vera ótrúlega heppin með margt og fengið mikið að tækifærum og sem ég, er mjög þakklátt fyrir. Og meðal annars fekk ég að syngja með Sinfóníuhljómsveit Íslands ljóð Richards Wagner Vísindung og þetta er svona tónleikar sem ég gleyma aldrei. Mér fannst alveg ótrúlega gaman að fá að gera þetta og þar er síðasta ljóðið sem heitir Tróimi sem að ég bara hugsaði mér langar að heyra þetta og hérna senda þetta bara út í daginn.
Er það ekki? Gott að senda þetta út.
Já.
Hanna Dóra Sturludóttir, óperusöngvari og prófessor í Listaháskóla Íslands, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.